série podobenstiev, ktoré preberáme, si všímame pravidlá a zákony kráľovstva Božieho. Ten dôvod je v tom, že kresťan, ktorý sa narodil do kráľovstva Božieho, pokiaľ nepozná jeho pravidlá, jeho zákony, to, ako sa v ňom má správať, tak sa môže stať, že žije proti jeho pravidlám, čo je pri najmenšom nezdravé a môže viesť k tragédii. Takže tie podobenstva, ktoré sme doteraz preberali, aby som len zhrnul trochu, boli predovšetkým o tom, ako sa vstupuje do kráľovstva Božieho. V 15. kapitole u Lukáša sme videli, že do kráľovstva Božieho vstupujeme, že sme nájdené ovce. Že sme stratené a nájdené ovce, alebo peniaz. Alebo marnotratný syn prišiel pokáním, že sa vrátil z ďalekej krajiny. Teda do kráľovstva Božieho sa vstupuje skrze milosť. Nie my sme hľadali, ale my sme boli nájdení. Ak niekto si myslí, že je v kráľovstve Božom preto, lebo sa tam dostal svojou snahou, nech si vážne prehodnotí svoju vieru. Ak si niekto myslí, že sa do kráľovstva Božieho dostal preto, že hľadal a že sám niečo dosiahol, nech vážne prehodnotí svoju vieru. Je dosť pravdepodobné, že nie je v kráľovstve Božom. Potom sme hovorili o tom, že nájdenie kráľovstva Božieho pôsobí radosť. Je to niečo nečakané, ako ten človek, ktorý našiel poklad na poli a všetkého sa vzdal, pretože konečne našiel to, čo potreboval. Už nič iné nepotrebuje ako kráľovstvo Božie. A potom sme hovorili o tej perle. To je vstup do kráľovstva Božieho. Problém je, a toto Ježiš veľmi často učí v týchto podobenstvách, že pozvanie a hľadanie Božie je často neúspešné. Že Boh pozve a volá, ale ľudia nechcú ísť. A to podobenstvo, ktoré som naposledy hovoril, bolo o bláznivom boháčovi, ktorý si kráľovstvo Božie urobil z toho, že zbohatol. Dnes by sme mohli povedať úspešný kapitalista alebo špekulant na burze. Hej, konečne to mám, tak idem si užiť. A Ježiš používa slovo, ktoré v Biblii sa často používa, blázon. Moderný ekvivalent by asi bolo hlupák, pretože blázon je pre nás skôr psychický stav, ale tu nejde o psychický stav, že niekto je nenormálny. Tu ide o to, že vie, čo je pravda, ale správa sa hlúpo. Takže Ježiš hovorí, Boh mu vraví tomuto boháčovi, hlupák, dnes v noci zomrieš, a toto, čo si zbohatol, to bude o čom. Takže to bol problém, že tento človek nešiel do kráľovstva Božieho, lebo si myslel, že stačí sa pripraviť na tento život. Dnes by som chcel hovoriť o ďalšom probléme, ktorý pán ukázal, že prečo ľudia nevstupujú do kráľovstva Božieho. Malo by to byť varovanie pre nás, pre mňa, pre všetkých, aj keď sme v kráľovstve Božom, pretože zdá sa, že tu ide o komplikovanejší problém, ako len, že neveriaci nechcú do kráľovstva Božieho. A to budeme vidieť, keď budeme čítať Lukášovo evanjelium 14. kapitolu, bude taký láskavý, otvorte si. 14. kapitola Lukášovho evanjelia. Budem čítať aj súvislosť od 12. verša po 24. Tá súvislosť ešte predtým, než začnem čítať, je, že Ježiš je pozvaný do farizejovho domu. Nejaký farizeus si ho v šabat, teda v sobotu, pozval a zdá sa, že títo farizei, ktorí tu sa zhromaždili, neboli až tak vražedne naštvatí na Ježiša. Hej. Zdá sa, že aj medzi farizejmi boli rôzne skupiny a viete, že v skutkoch je dokonca, že mnohí farizei uverili potom v Ježiša. Takže musíme trochu byť opatrní, aby sme im hneď nepripísali celú tú nenávisť, ktorú farizei mali voči Ježišovi. Ale došlo tu k problému, lebo on tam uzdravil človeka v šabat. A oni nemohli mu na to odpovedať, to je 6. verš. A potom si vyberali popredné miesta a on hovoril, že keď si pozvaný, nechoď na popredné miesto a tak ďalej, proste pokoru. A teraz od 12. verša v tej istej situácii hovorí tomu, ktorý ho pozval. Keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj si priateľov, bratov, príbuzných, bohatých, susedov, aby ťa azda pozvali aj oni a odplatili sa ti. Ale keď dávaš hostinu, povolaj chudobných, mrzákov, chromých, slepých a budeš blahoslavený, že ti nemajú čím odplatiť, lebo dostane sa ti odplaty pri vzkriesení spravodlivých. A teraz počujte túto reakciu. Keď to počul jeden zo spolustolovníkov, povedal: blahoslavený, kto je chlieb v kráľovstve Božom. On mu však povedal, a teraz prichádza to podobenstvo, ako reakcia na túto poznámku. Blahoslavený, kto je chlieb v kráľovstve Božom. On mu na to odpovedal. Jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. V hodine večere poslal sluhu, aby povedal pozvaným: poďte, lebo už je všetko hotové. Ale všetci sa začali jednomyselne vyhovávať. Prvý mu vravel: pole som kúpil, musím ísť a obzrieť si ho, prosím ťa, vyhovor ma. Druhý povedal: 5 párov volov som kúpil a idem si ich vyskúšať, prosím ťa, vyhovor ma. Iný zas povedal: oženil som sa, preto nemôžem prísť. Keď sa sluha vrátil, oznámil to pánovi. Vtedy sa rozhneval pán domu a povedal sluhovi: vyjdi rýchlo na cesty a ulice mesta a priveď sem chudobných, mrzákov, slepých a chromých. Sluha povedal: pane, stalo sa, ako si rozkázal, a ešte je miesto. Vtedy povedal pán slovi: vyjdi na poľné cesty medzi ohrady a prinúť vojsť, aby sa mi naplnil dom. Lebo hovorím vám, že ani jeden z mužov, ktorí boli pozvaní, neukúsi moje večere. Tak toto je tragický príbeh. Ja som ho nazval trochu provokatívne, zvlášť pre slovenskú dušu, ale schválne. Najskôr pláca, potom práca. Teraz zapchajte uši deťom, lebo si poviem, tak čo to tu učíš, ako to, či nehovorí Biblia, že za prácu je odmena. Božie kráľovstvo prináša sebou to, čo nazývame paradoxy, akési protirečenia. Ale to protirečenie je len v tom, že my nevidíme neviditeľné. Keď povieme, že najskôr pláca, potom práca, tak to je, že pomenúvame veci vo viditeľnej sfére, alebo v tom, čo sme zažili. Keby sme videli neviditeľné, a keď berieme do úvahy, že toto pozvanie na hostinu má prednosť pred prácou, je výsledkom Ježišovej práce. A v Ježišovom prípade naozaj platí najskôr práca, potom pláca. Pretože táto hostina, táto večera je Ježišova večera, ktorú on poriada v tom duchovnom zmysle pre tých, ktorí sú pozvaní ako výsledok čiej práce? Jeho práce. Lenže pre teba a pre mňa vo viditeľnom svete platí pre večeru pánovu, teda nie večeru pánovu v zmysle pamiatky večere pánovej, ktorú slávime raz do mesiaca podľa našich zvykov, ale večera pánova v zmysle oslava poslednej večere, teda tej hostiny, ktorú chystá pán, pre nás platí najskôr pláca, najskôr potrebuješ odmenu, ktorú Ježiš dáva, a potom si pozvaný do práce v kráľovstve Božom. A v tomto je ten obrovský problém, ktorý tu vzniká, že títo ľudia, ktorí sú tu pozvaní, to nie sú hriešnici. No ak niekto kúpil pole, no tak je hriech mať pole? A z čoho budete žiť? V agrárnej spoločnosti aj dnes žijeme z poľa, aj keď málo ľudí to dnes vie, pretože sa nám zdá, že žijeme z teska. Lenže my nežijeme z teska, my žijeme z poľa. A kúpiť pole znamenalo kúpiť niečo, čo dávalo možnosť živobytia. Je Božia vôľa, aby sme obrábali pole? No tak to je hlúpa otázka, samozrejme. Iný kúpil 5 párov volov, tak dnes sa nám to zdá, päť párov volov, čo to je za technika. Lenže Ježiš hovorí k ľuďom to, čo mu rozumejú. Dnes by ste mohli povedať, že ste kúpili traktor, možno, že počítač, alebo nejaký iný vedecký, technický vynález. Proste je to vždy, každý vynález je využitie Božej sily, Božejho rozumu na praktické účely. Súhlasíte? Technici, vedci. To, čo Boh vymyslel, my aplikujeme. To je voľský záprah. Máš počítač, máš voľský záprach, čo iné? Adam si ty nevymyslel, ja neviem, materiál alebo niečo. My sme dostali od Boha dar, aby sme to vedeli zorganizovať tak, aby to fungovalo. Komu je za to chvála? Einsteinovi? Takže nebuďme príliš namyslení a uvedomme si, že stále pracujeme s voľskými záprahmi. Nech sme takí alebo inakší. A potom tá posledná vec, oženil som sa. Fúha. Ešte aj 5. kniha Mojžišova hovorí, že keď sa niekto ožení, tak rok nechodí do vojny. To bolo čo? Ja by som sa rýchlo pred vojenčinou oženil, aby ma tam nezavolali. Hej? Keby som bol v takom stave. No, je toto tu hriech? No, jednoduchá odpoveď je, že nie. Nie je. Potom prichádza to, čo obyčajne vidíme v Biblii a v Ježišových slovách, zvlášť pri podobenstvách, prichádza veľké ale. Ale. Inak Ježiš hovorí o pozvaní do kráľovstva Božom aj ako pozvaní do práce, aby to bolo jasné, že teda Ježiš tu nehovorí, že netreba pracovať, lebo pozvanie do kráľovstva Božieho je aj pozvanie na vinicu. Pamätáte si? A tam jedni robia od rana do noci, cez horúčavu a tak ďalej, takže toto nie je pozvanie, že teraz kresťan nič nebude robiť. Otázka je, čo je primárne. Tá situácia, exegeti sa nevedia celkom dohodnúť, že o čo tu ide pri tejto večeri. My, keď hovoríme o večeri pánovej, tak hneď máme na mysli pamiatku ukrižovania a tak ďalej. Tu ide o oslavu, ktorú nevieme presne, na čo bola. Či mal narodeniny, alebo jednoducho sa chcel ukázať tam na východe. Bohatí ľudia radi robili hostiny preto, aby ukázali svoju moc. Proste som bohatý, robím hostinu, aby každý videl. A aby sa mal dobre. Pretože to bolo Božie požehnanie. Takže oni veľmi dobre vedeli, o čom hovorí, ale niekto si myslí, že možno, že išlo o nejakého zbohatlíka. Núvoriš, aj proste človek, ktorý práve došiel k peňazom, hej, mohlo ísť do nejakého výbercu daní, vyberača daní, nejakého publikána. A teraz takýto človek, ktorý pred nedávnom ešte bol chudák a zrazu vystúpil na spoločenskom rebríčku do smotánky, no tak sa začína obzerať po nových kamarátoch. Súhlasíte? Ja už nebudem chodiť s tými, čo sa vozia na Trabante alebo Felici. Ja sa budem kamarátiť s tými, čo sa vozia. No a pomenujte si, drahé autá, ja teraz nejdem útočiť na žiadne autá. Ale potrebujeme sa zrazu kamarátiť s ľuďmi, ktorí bývajú vo vile, ktorí bývajú v istej štvrti, ktorí majú istý účet, ktorí môžu cestovať niekam a tak ďalej, pretože to spoločenstvo, ktoré sme doteraz mali, nám už nesedí. Ale tí ľudia, ktorí sú už dávno bohatí, ktorí majú staré peniaze, ako sa hovorí, old money, tak tí nie vždy sú celí šťastní, že nejaký nový prišelec sa chce dostať medzi nich. Taký ešte ani nevie bontón, ešte ani nevie poboskať ruku dáme, ani nevie, proste nič nevie a on chce byť medzi nami, no čo tu bude robiť? A niektorí si myslia, že o toto tu ide, lebo dvakrát sú pozvaní. Tam je jedno pozvanie, že ich pozval a potom, keď už bola večera, ešte ich raz volal. A tým by sa zdôraznilo, ak to takto je, že títo ľudia pohrdali tým pozvaním, pretože im celkom nesedelo, že toto nie je dosť noble. Toto pozvanie nie je dosť na úrovni. Chápeme to? Pozvanie do kráľovstva Božieho, už či to tu bolo pozvanie vyberača daní, novoriš, proste človeka, ktorý práve zbohatol, alebo je to pozvanie starého známeho, ktorý ale mi prichádza práve do plánov. V každom prípade ide o pohrdnutie pozvaním na hostinu. K posedeniu, k radosti, pretože mám iný program. Pozvanie do kráľovstva Božieho nie je vytlačené na zlatom orámovaných nejakých nádherných pozvánkach. Ani to nevyzerá tak, že teraz kto vie, o čo ide. A preto sa ním ľahko pohrdne. Tento človek, ja som preto tak zdôrazňoval, lebo on tak zameditoval, hej, na ktorému Ježiš odpovedal, blahoslavení, akí sú šťastní, ktorí v kráľovstve Božom budú jesť chlieb. A Ježiš mu hovorí, vieš čo, ty rozprávaš, že to je šťastný človek, ale v skutočnosti, keď príde pozvanie, tak ním pohrdneš. To je tragédia pozvania do kráľovstva Božieho, že My si myslíme, jej, keby sme boli v nebi, to tam bude úžasné. Lenže to pozvanie do toho neba neprichádza na zlatom koči. To prichádza možno cez nejakého žobráka, alebo cez nejaké chudáka kazateľa, alebo cez nejakú skupinu veriacich, ktorí tam sú nejakí hlúpi, nevzdelaní a čo sa s nimi? Čo tam budem chodiť medzi tých somárov? Ja mám inú spoločnosť, ja mám iné vzdelanie, ja mám iné spôsoby, ja som proste iný. Na čo mi je také povolanie? Okrem toho, je to v kolízii s môjim programom. Však ja pripravujem jesť nielen pre seba, ja mám pole, ja budem krmiť chudobných. Ja sa starám o to, aby ekonomika štátu bežala a ty tu odo mňa chceš, aby som ja sa staral o nejakú hostinu. Však sedieť, nech si sedia tí, čo nemajú čo robiť. A nech si tam trkotajú. Je to eschatologické pozvanie, to znamená, ide o pozvanie do večnosti, lenže nemýlme sa, pozvanie do večnosti sa vždy odohráva v časnosti. Ak dnes ráno nevieš dať prednosť stretnutiu s Bohom, alebo, ja neviem, ide si do zhromaždenia, alebo ja neviem, čo to chce od teba, pretože každý to má individuálne, pred tým, že máš nejaký majetok a že sa treba oň starať, tak nemýl sa, odmietaš eschatologické pozvanie. Ak ti veriaci kamarád, alebo sused, alebo niekto hovorí, vieš čo, venuj sa Biblii, čítaj, alebo modli sa, alebo poď so mnou, alebo niečo, a ty proste na to nemáš čas, lebo toto nemá s väčšnosťou nič spoločné, nemýl sa. Za týmito preoblečeniami je Boh. A keď spoznáš, že to ťa Boh volal a ty si ním pohrdol, budeš zdesený. Ježiš nemal okolo hlavy svetožiaru. Veríte tomu? Nemal napísané na čele, ja som syn Boží. Ja vás volám do večnosti. Ježiš chodil ako obyčajný človek a mohol si ho nevšimnúť. Ale hovoril slová, ktoré stáli za pozornosť a chceli prestať sa venovať tomu, s čím boli v kolízii. Takže eschatologické pozvanie do kráľovstva Božieho sa odohráva v čase. A znamená, že vieš opustiť nejakú techniku, ktorú si kúpil, 5 párov volov je dosť veľa. A možno, že to chce obrovský čas a možno, že ešte nie je to celkom uzavreté, tak to treba vyjednať. Ak robíte obchody, tak viete, že vyjednávanie je dosť problematická vec, uzavrieť zmluvy. To trvá mesiace niekedy, aby to bolo presne ako podľa všetkých zákonitostí. No tak dovolte, ja teraz budem riskovať a kúpim niečo zlé a potom... No to počká tamten s tou hostinou, však bude druhá hostina, potom príde. Neuraz toho, kto ťa pozýva, pretože ak ťa pozýva Boh, tak neísť na hostinu je osobná urážka. Áno, je to najskôr pláca, potom práca, čo je proti našej hlavne slovenskej povahe, pretože my chceme najskôr prácu a potom plácu, ja si to musím zaslúžiť. Ale ten paradox kráľovstva Božieho je, že ťa volá najskôr k oslave. O tom je pozvanie do kráľovstva Božieho. Že necháš veci, necháš zariadenia, ja neviem, aké výmysly, necháš dokonca svojich blízkych. On sa oženil. Je to Božia inštitúcia pre Židov, oženiť sa. To bolo niečo, čo my ani nevieme pochopiť. To bola Božia inštitúcia na to, aby sa Boží národ množil. Teraz on hovorí, ja som sa oženil. No tak toto určite musí ospravedlniť. Pozvanie do kráľovstva Božieho buď má prednosť pred všetkým, alebo ho neprijímaš. Pozvanie do kráľovstva Božieho buď má prednosť pred všetkým. Ľuďmi, vecami, výmyslami, ja neviem, akými programami, alebo ho neprijímaš. Iná možnosť nie je. A Ježiš tu varuje tohto človeka, ktorý si myslí, akí sú šťastní tí, čo sú tam. Hej, šťastní sú, len či sa tam dostanú. To, že si myslíš, že v nebi to bude úžasné, neznamená, že tam naozaj ideš. Že si prijal pozvanie. Pretože to pozvanie je o osobnom vzťahu k Bohu. A toto je to, čo by som rád dnes zdôraznil. Pozvanie do kráľovstva Božieho je najskôr pozvanie ku vzťahu a potom pozvanie k práci. Najskôr pozvanie ku vzťahu k Bohu, cez Ježiša Krista, cez odpustenie hriechov a potom k nejakej práci. Z toho, že si spolu vzkriesený s Kristom, že si spolu posadený v ponebeských oblastiach, že spolu s ním žiješ, z toho môže vyplývať, že dačo preňho robíš. Ale ak nemáš istotu, že si v Kristovi, že si s ním, že si narodený znovu, že mu patríš, že to je vybavené, že tvoja večnosť je Ježišom vyriešená, zbytočne pracuješ v kráľovstve Božom. Ja ťa varujem, je to totálne zbytočné. Je to na nič. Môžeš byť vzorný pracovník, všetci ťa môžu obdivovať, cirkev ťa môže chváliť. Je to na nič. Boh začína pozvaním na svadbu, pozvaním na večeru. Aj svadbu, o svadbe hovorí Ježiš, ale ide o tú slávnosť, o ktorej sa tu hovorí, že teda vzťah, všetko sa začína vzťahom. Keď mám vzťah s Bohom, samozrejme, že pre niečo, robím. A tu budeme hovoriť v iných podobenstvách. Ale dnes nám tu Ježiš zdôrazňuje, že môžeš pohrdnúť pozvaním, pretože bude v kolízii s tvojim programom. Božie povolanie do kráľovstva Božieho je vždy v kolízii s našim časným programom. Je v kolízii s časnosťou, je v kolízii s našimi predstavami, je v kolízii s povinností a radostí, pretože dáva najskôr radosť a potom povinnosť, a je v kolízii nášho plánovania s Božím plánovaním. Všimnite si, čo vyčíta Ježiš tomu kazateľovi v Efeskom zbore. Všetko robíš v poriadku, je to úžasné, ako pracuješ. Nemám žiadnu poznámku. Ale jednu vec, potrebuješ robiť pokánie. Opustil si prvú lásku. Viete, čo je prvá láska? Keď máte plnú hlavu osoby, do ktorej ste zamilovaní. Teraz my hneď myslíme na vzťah chlapec-dievča. Ježiš chce, aby si mal plnú hlavu Ježiša. Prvá láska znamená, že všetko, čo robím, je podriadené vzťahu s Ježišom. Všetko je podriadené vzťahu s Ježišom. Tak ho miluješ, že sa pýtaš, Ježiš, chceš, aby som to robil, na čo mi to je? Ak chceš, aby sme toto robili, aby sme toto pole kúpili, dobre, kúpime ho. Ale ak ho nepotrebuješ a voláš ma niekam inám, nech zhynie celé pole. Nech zdochnú všetky voly. A moja žena, no chudera, ak nejde so mnou, tak žiaľ, ja idem aj sám, ale pôjdem za ním. Poznáte pieseň? Aj sám, keď pôjdem, ja pôjdem za ním. Sám znamená bez ženy, bez detí, bez príbuzných, bez cirkvi, bez všetkého. Ja a Ježiš stačí. To je spoločnosť, ktorá mi stačí. Môžeš to povedať? Ja a Ježiš je spoločnosť, ktorá mi stačí? Alebo sa vám to zdá príliš radikálne? Ak sa vám to zdá príliš radikálne, tak radšej premyslíte, či ste kresťanmi. Pretože ak ti nestačí Ježiš a potrebuješ k tomu prácu a zábavu s nejakými technickými zariadeniami alebo niečím, alebo nutne potrebuješ rodinu, lebo ty bez rodiny a bez príbuzných a bez známych nemôžeš vydržať, tak sa pýtam, na ktorom mieste je Ježiš? Ježiš je na prvom alebo žiadnom mieste? Viete o tom? To sa pekne prejavilo, keď Rímania, keď videli, že kresťanstvo rastie a že už si s ním nevedia rady, tak povedali, viete čo, ten váš Ježiš, nech je jeden z nášho panteónu. Viete, čo je panteón? Zbierka bohov. Takže bude tam Jupiter a všetky tí bohovia a jeden z nich bude soška Ježiša. A kresťania povedali, had to nepôjde. Prečo? Lebo Ježiš je sám alebo nikto. A o tom toto je. Blahoslávení, ktorí sú v nebi. My by sme tam už chceli byť, ako sa nám to páči. Lenže na to, aby sa tam dostal, potrebuješ aplikovať toto pozvanie. A ono je v kolízii, je v konflikte s našim bežným životom. A tu, v tomto, čo tu pán hovorí, sa prejavuje predovšetkým v tom, že najprv pláca, potom práca. Keď ráno vstávaš a ideš pracovať, máš už zaplatené? Alebo si ideš niečo zaslúžiť? Pre kráľovstvo Božie. Kresťan vstáva s tým, Pane, všetko je vybavené, všetko je zaplatené, radosť má prednosť pred povinnosťou, dôvera v Boha má prednosť pred starosťou, a tvoj plán má prednosť pred tým, čo som si ja naplánoval. To neznamená, že nemám mať plány, to neznamená, že nemám pracovať, to neznamená, že sa nemám o nič starať a mám si ľahnúť a povedať, tak nech sa o iní starajú, ale to znamená, že pokiaľ dôjde ku konfliktu, ku kolízii, tak vždy má prvé miesto radosť, pán, vzťah, odpustenie, hostina, pláca a všetko ostatné nech zmetie potopa. Máme takýto vzťah k Bohu, takýto vzťah k životu? Čo je pre nás tento život? Je jedno, či hrešíš a to ti bráni do kráľovstva Božieho, alebo robíš samé dobré skutky a kvôli týmto dobrým skutkom nemáš vzťah s Bohom. Viete, to je podľa mňa najväčší rehot diabla je v tomto. Keď vidí ľudí, ktorí toľko dobrého robia, a tak sú starostliví, a tak sú pracovití, a tak sú zodpovední, že nikdy ani na Boha poriadne nepomyslia, lebo Boh uzná to, čo ja robím, pomôžu si latinským príslovím, ora et labora, hej? No tak dôležité je na to labora, hej, ora to je tak, ako viete, modli sa a pracuj, hej? To je taký ten stredoveký, alebo nejaké heslo, no tak modli sa a pracuj, tak ráno som sa pomodlil, prekrižoval a už teraz pracujem. A moje srdce je plné tejto práce. Ježiš ťa varuje. Ježiš našťastie, a to je pre mňa šťastie, ja to musím ako osobné vyznanie povedať, našťastie pozval tých, čo boli mimo. Ježiš hovorí, blahoslavení chudáci, blahoslavení nešťastní, blahoslavení trpiaci, blahoslavení odkopnutí, blahoslavení zúfalci. Prečo? Lebo sa netešia z tohto života a keď ich pozve niekto do večnosti, tak povedia, aj tak som tu nikomu na nič. Pane, a ty si ma všimol. Keď rozumiete tomuto podobenstvu, tak začnete rozumieť blahoslavenstvo. Prečo sú šťastní tí, ktorí sú nešťastní? To je zase taký paradox. Ako môže byť šťastný ten, ktorý je nešťastný? Preto, lebo to nešťastie je ako vytrhnutie zuba, rozumiete? Keď ho vytrhnú, bude po bolesti. Tvoje pozemské nešťastie je bolesť zuba, ktorý pozvanie Bože vytrhne a naveky si v poriadku. Sláva Bohu. Ale ak ťa nič nebolí a všetko je v poriadku, si ženatý, máš voli, máš pole, všetko je, Boha ani nepotrebuješ. A povieš, radosť potom, najskôr práca, potom pláca, zbožne, najskôr sa budeme venovať tomu, čo Boh nám dal. Zbožne, všetko je v poriadku, len vzťah s Bohom tam nie je. Krv Ježiša Krista nás očistuje od hriechov. Nie je naša práca. Pozvanie Božie je k tomu, aby sme všetkým ostatným pohrdli. Neznamená, že to nebudeme robiť. Apoštol Pavel to dáva do takýchto slov. Kto kupuje, ako keby nekupoval. A tam je dokonca aj, kto sa žení, ako keby sa neženil. Čo tým chcem povedať? Kresťan robí všetko tak, že kedykoľvek ho z toho vytrhnete, tak je v pohode. Nezávisí na tom. Ak mu to vyberiete z ruky, nie je ako malé dieťa, ktoré... To je moje! To je moje! Ja som toto Bohu často robil. Keď mi niečo vzal... Ja som nevedel, že ma volá. Ja som vrieskal. To je moje! Bože, ty mi to berieš, čo teraz budem robiť? A on mi povedal, dieťa moje, potrebuješ niečo iné. Takéto Božie všímanie je to, čo tu je, prinúť vojsť. K tomu prinúť jednu poznámku. Augustinus tu urobil jednu veľkú chybu. Augustinus je cirkevný otec, ktorého sa oplatí čítať. Takže ja nie som proti Augustinovi. Ale toto prinúť vojsť, on interpretoval ako, že môžete použiť štátne násilie. A celý stredovek, aj inkvizícia, toto mala jedno zo zdôvodnení, že keď niekto neverí pravú vieru, tak môžete ísť na ňo s prenasledovaním, s perzekúciou. Toto prinúť vojsť samozrejme nehovorí o perzekúcii, ako to Augustinus vykladal, v boji proti donatistom, Gaudienciovi to napísal. Je to o tom, že Boh dovtedy bude v tvojom živote robiť nepríjemnosti, kým nepochopíš, že ťa volá k niečomu lepšiemu. Ste vďační za nepríjemnosti, ktoré vám Boh robí? Ak je to pozvanie do večnosti, Pane, šetri ma, ale radšej nepríjemnosti teraz, ako na večnosti. O tom je toto pozvanie. Ak obdivuješ, ak hovoríš to, čo tento účastník tej večere, alebo tej hostiny, čo tam bola, haha, akí šťastní budú ti, čo sú tam, daj pozor, aby si vedel, ako sa tam dostať. Lebo nestačí mať predstavu, že to tam bude úžasné, ale musí sa to prejaviť v tom, že Božie pozvanie, Božia radosť, krv Ježiša Krista, jeho meno, vzťah s Bohom je prvý a najskôr je pláca, to znamená vzťah s Bohom, pláca za kríž, za to, že Ježiš zomrel a kúpil si ma, to je jeho pláca. A potom prichádza práca. Ale nikdy nie je na prvom mieste. Pane, ďakujeme ti, že si nás pozval, že nás varuješ, že tento svet, to dobré, čo si tu stvoril a čo si nám dal do ruky, nás môže oddeliť od teba ako otca a spasiteľa. Prosím ťa, aby si nám bol milostivý, aby si bol milostivý mne, keď o tomto hovorím, a milostivý každému, kto v tomto má nejaký problém a nahradzuje si tvoju osobu, lásku k tebe, nejakou činnosťou, nejakým programom, nejakými dobrými vecami. Buď nám milostivý, Pane, aby sme rozumeli, kedy a v čom prichádza tvoje pozvanie na večnosť, do kráľovstva Božieho. Amen.